Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Όταν ακούτε το επίθετο «παπαρίγα», σίγουρα το μυαλό σας πάει στην πρώην Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ, την Αλέκα Παπαρίγα. Την πρώτη γυναίκα γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και την πρώτη γενικώς γυναίκα επικεφαλής κόμματος στη χώρα μας. Παίρνει τη θέση της γραμματέως σε μια δύσκολη περίοδο για το ΚΚΕ. Το 1989 είχε συγκροτηθεί ο ενιαίος συνασπισμός, ο συνασπισμός της αριστεράς και της προόδου. Την ίδια χρονιά διασπάται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας και η ομάδα στελεχών ονόματι Ανανεωτική επιζητεί ριζική ανανέωση. Ο ρόλος της Παπαρίγα είναι καθοριστικός. Πιστή στο ΚΚΕ και σε όσα αυτό πρέσβευε, συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτό, καταφέρει να συγκεντρώσει ένα 48% σε εκείνο το κρίσιμο συνέδριο, επικρατώντας με μικρή διαφορά από τους ανανεωτικούς. Την ίδια ώρα τα πράγματα στο εξωτερικό, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, γίνονται όλο και χειρότερα. Θα έρθει όμως η 24η Ιούνιου του 1991. Το ΚΚΕ απευθύνεται στον κόσμο του και στη συγκέντρωση των πεδίων του Άρεως, η Αλέκα Παπαρίγα καθιστά σαφές το εξής. Δεν διαπραγματευόμαστε την αυτοτελή ύπαρξη του ΚΚΕ. Το κόμμα αναφυσβήτητα της χρωστά πολλά. Βέβαια, το επίθετο Παπαρίγα είναι του συζύγου, του αξέχαστου δημοσιογράφου, Θανάση Παπαρίγα, ενός φωτεινού μυαλού και εξαίρετου ανθρώπου, ο οποίος μεταξύ άλλων άφησε και ένα τεράστιο συγγραφικό έργο πίσω του πριν φύγει από τούτο τον κόσμο άδικα τον Οκτώβριο του 2002, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Νέα Μάκρη. Ο Θανάσης Παπαρίγας όμως ήταν γιος ενός μεγάλου αγωνιστή του εργατικού κινήματος στη χώρα μας, του Δημήτρη Παπαρίγα ή αλλιώς του Μίτσου, όπως τον αποκαλούσαν οι σύντροφοί του. Τον Μίτσο Παπαρίγα τον αυτοκτόνησε στις 20 Φλεβάρι του 1949 το μετεμφυλιακό κράτος της δεξιάς στη χώρα μας. Η 20 Φλεβάρι είναι μία από τις ημερομηνίες, υπάρχουν και τα άλλα αρχεία που κάνουν λόγο για 22 του μήνα εκείνου. Το σίγουρο είναι ότι στις 22 ήρθε εκείνο το κατασκευασμένο ανακοινωθέν, το οποίο μιλούσε για αυτοκτονία. Και λέμε τον αυτοκτόνησε, καθώς στο επίσημο ανακοινωθέν γινόταν αναφορά σε αυτό που είπαμε νωρίτερα, σε αυτοκτονία, αλλά αυτοκτονία δεν υπήρξε ποτέ. Σημασία δεν έχει μια μέρα μπρος, μια μέρα πίσω, μπροστά στην τραγικότητα μιας δολοφονίας. Πάνω απ' όλα όμως, μια μέρα μπρος, μια μέρα πίσω, δεν έχει καμία απολύτω σημασία σε όλο αυτό το υπέροχο, λαμπρό αγωνιστικό, το οποίο προηγήθηκε στη ζωή όχι μόνο του Μίτσου Παπαρίγα, αλλά και του κάθε δημοκράτη αγωνιστή που πραγματικά χτυπήθηκε κατάστηθα με το άδικο σε εποχές πάρα πολύ δύσκολες. Στο δρόμο μας όμως, μέχρι εκείνη την πολύ τραγική στιγμή, είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε με σιγουριά αυτή τη φορά από μια άλλη 20η Φλεβάρη. Μια ημερομηνία σταθμό στην ιστορία του εργατικού κινήματος στη χώρα μας, άμεσα συνυφασμένη με τη ζωή, τη δράση και το θάνατο του Μίτσου Παπαρίγα, μια ημερομηνία και ένα γεγονός με επίκεντρο την πόλη μας εδώ, τη Θεσσαλονίκη. Δύο ίδιες ημερομηνίες λοιπόν σε μια εκπομπή, πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά αξίζει τον κόπο. Θα έχει αγώνες και αίμα η εκπομπή, αυτό είναι σίγουρο, αλλά σίγουρο είναι κάτι που έχουμε ξαναπεί, πως τίποτα μα τίποτα δεν χαρίστηκε.
Όπου σταυροδρόμι και μπλόκο, όπου πλατεία, εκκλησιά και μπλόκο. Πιάνουν τους πατριώτες οι κατακτητές, τους βάζουν στη σειρά, μέσα στις κατακόμβες σφυρίζουν τα σειρματόσχοινα. Και συναντιόνται στις φυλακές ο δάσκαλος και το ράσο, οι σπουδαγμένοι και οι απλοί. Άγνωστοι μεταξύ τους, συναντιόνται εκεί και αδελφώνονται. Έρχονται και φεύγουν με τραγούδια. Τους παραλαβαίνουν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και οι άλλοι ετοιμάζονται. Και οι φυλακές δεν αδειάζουν. Και όπως αυτοί, το ίδιο και οι άλλοι, γράψαν τα ονόματά τους στους στίχους που μοιάζουν με σελίδες δόξας που κρέμονται πάνω από τον ουρανό. Και πηγαίνουν και έρχονται και βλέπουν τα δέντρα για τελευταία φορά και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής.
Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Πανατέλη, Πανατέλη να χαρώ. Κι αν κάνετε τα στίχια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ.
Κι αν κάνετε τα στίχια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ.
Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Δεν θέλω να μου δέσετε. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Δε σκιάζομαι, δε σκιάζομαι τα πόδια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά.
Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Έρα Χανίων. Η γέννηση και η εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος σε κάθε χώρα ακολούθησε τη δικιά της ιδιότυπη πορεία. Αυτό ισχύει και για τον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό, στον οποίο το συνδικαλιστικό κίνημα εμφανίστηκε με σχετική χρονική υστέρηση, συγκρινόμενο με αυτό των χωρών της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης. Στην ανάλυση της ιστορίας του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος μπορούμε να διακρίνουμε τρεις περιόδους. Οι δύο πρώτες είναι αυτές που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Κριτήρια αποτελούν τόσο οι ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις, όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συνδικαλιστικού κινήματος. Η πρώτη περίοδος αρχίζει με την εκδήλωση των πρώτων απεργιών στη Σύρο και κλείνει με την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ το 1918. Τα ελληνικά εργατικά σωματεία εμφανίστηκαν στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα από το 1875 και μετά, όταν αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού που πλεόναζε στην Ήπεθρο μετακινήθηκε στα αστικά κέντρα και άρχισε να παίρνει τη μορφή μιας τάξης κτημόνων ημερομισθίων εργατών. Στο μεταξύ, η σταθερή απασχόληση σε αυτά τα δύο μηχανικά και εμπορικά κέντρα δημιούργησε μία μόνιμη εργατική τάξη. Ο πρώτος σύνδεσμος εργατών, σύμφωνα με τις γραπτές μαρτυρίες, έγινε το 1879 από τους ξυλουργούς των ναυπηγείων της Σύρου. Η αδελφότητα αυτή έκανε τον ίδιο χρόνο και την πρώτη απεργία, ως μια προσπάθεια αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης που μείωσε κατά 30% την αγοραστική δύναμη των αμοιβών τους. Ακολούθησε μια απεργία στην Αθήνα και τον Πειραιά το 1882 και η μεγάλη απεργία των μεταλλορύχων στο Λαύριο και σε άλλα μεταλλευτικά κέντρα το 1883. Οι απεργίες αυτές έγιναν πριν ακόμα δημιουργηθούν εργατικά σωματεία στις πόλεις εκείνες. Θα ακολουθήσουν και άλλες απεργίες. Σταθερά είναι τα αιτήματα για αυξήσεις μισθών, μείωση του ωραρίου εργασίας σε 10 ώρες, για προστασία από τα ατυχήματα και για παροχή ιατρικής περίθαλψης. Στην ουσία, οι πρώτες εργατικές οργανώσεις παρέμειναν μέχρι το 1910 φιλανθρωπικά και αλληλοβοηθητικά σωματεία, αποδίδανε δε πρωταρχική σημασία στην ευημερία των μελών τους με τη δημιουργία αλληλοβοηθητικών ταμείων. Το 1910 δημιουργήθηκε στην Αθήνα μια κεντρική οργάνωση των εργατικών σωματείων. Τα πρώτα σημάδια για μια αποτελεσματική ενότητα των εργαζομένων εμφανίζονται στις 3 Δεκεμβρίου του 1908. Οι 28 εργατικές οργανώσεις που υπήρχαν τότε οργάνωσαν μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στη φορολογία. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος δεν εμπόδισε τη γοργή ανάπτυξη του ελληνικού συνδικαλισμού. Το 1917 υπήρχαν 206 εργατικά σωματεία με 44.230 μέλη συνολικά. Το 1918 οι ζυμώσεις για μια κεντρική οργάνωση των συνδικάτων στην Ελλάδα προήλθαν από το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στο οποίο κυριαρχούσε η Συνδικαλιστική Κοινωνική Ομοσπονδία Φεντερασιών. Το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, λοιπόν, με τη σύμπραξη του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του Πειραιά, συγκάλεσε πανελλαδική συνδιάσκεψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων με στόχο τη δημιουργία ενός εθνικού κέντρου. Στο συνέδριο εκείνο πήραν μέρος αντιπρόσωποι από 44 σωματεία που αντιπροσώπευαν περίπου 60.000 εργαζόμενους σε σύνολο 75.000 οργανωμένων μελών. Η κατάληξη της πρώτης πανελλαδικής συνδιάσκεψης ήταν η δημιουργία ενός εθνικού συνδικαλιστικού κέντρου με την προσχώρηση εργατικών σωματείων, εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών. Η δεύτερη περίοδος αρχίζει με την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ και τη διάσπασή της και κλείνει με τη θεμελίωση του κρατικού συνδικαλισμού από τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά το 1936. Περιλαμβάνει την περίοδο εδραίωσης του ισχύοντος τρόπου παραγωγής στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό. Συνδέεται με την αργή αλλά σταθερή επέκταση της μισθωτής απασχόλησης. Στη διάρκεια της περίοδου από την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ ως την επιβολή του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου του 1936, τα απεργιακά κύματα των μισθωτών απασχολούμενων επεκτείνονται. Πρωτοστατούν σε αυτά οι καπνεργάτες, οι τραμβαγέριδες και οι σιδηροδρομικοί. Ξεκινήσαμε με το «Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια», Στέλιος Καζαντζίδης, σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα και όμορφη πάνω απ' όλα εισαγωγή του Δημήτρη Μιράτ. Ώρα για «Μη με προδώσεις» και Δήμητρα Γαλάνη.
Με τον καιρό να τον πληγώσεις. Φίλοι και φρύοι θα τον ζητούν, κατάματα θα σε κοιτούν. Ψέματα οι ψεύτες θα σου πουν στα όνειρά σου για να μπουν, θα το πληρώσεις. Ρίξε τον ήλιο απ' τα κλαδιά.
Ο Δημήτρης Παπαρίγας γεννήθηκε στο Βόλο το 1896 από φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας δύσκολα τα έφερνε βόλτα σε μια οικογένεια με 5 παιδιά. Σε ηλικία 14 χρόνων ο Δημήτρης έγινε σίδερας και στο οργανωμένο μαζικό κίνημα μπαίνει το 1919 όταν γίνεται μέλος του Σωματείου Μεταλλεργατών Βόλου. Πήρε μέρος στα επιστρατικά του Βόλου, ένα κίνημα που εξέφραζε τις αντεπολεμικές διαθέσεις των στρατιωτών και αργότερα, όταν υπηρετούσε τη θητεία του στο ναυτικό, μοίραζε αντιπολεμικές σοσιαλιστικές προκηρύξεις που προμηθεύονταν από το τμήμα του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος στο Βόλο, του ΣΕΚΕ, του προδρόμου του ΚΚΕ. Το 1921, μέλος του ΣΕΚΕ στέλνεται στο μέτωπο της Μικράς Ασίας, όπου οργανώνεται σε αντιπολεμικούς πυρήνες. Το 1922, όταν επιστρέφει στο Βόλο μετά την Μικρασιατική καταστροφή, οργανώνει το κίνημα των παλαιών πολεμιστών στη Μαγνησία και γίνεται γραμματέας του Συλλόγου Παλαιών Πολεμιστών και Θυμάτων Στρατού στο Βόλο. Τον Οκτώβριο της χρονιάς εκείνης, συντάχθηκε με την αριστερή πτέρυγα του Σέκε που ήταν υπέρ της μπολσεβικοποίησης του κόμματος, δηλαδή της μετατροπής του σε ένα επαναστατικό λενινιστικό κόμμα, τμήμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Το 1924 εκλέγεται γραμματέας του Σωματείου Μεταλλεργατών Βόλου. Την ίδια χρονιά πρωτοστατεί στην οργάνωση της μεγάλης επεργίας στην πόλη και αναδεικνύεται για τις οργανωτικές και ηγετικές του ικανότητες, για τη συνέπεια και αφοσίωσή του στην υπόθεση της εργατικής τάξης. Ο Παπαρίγας κέρδισε την αγάπη, το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των εργατών στο Βόλο, που τον αναδεικνύει το 1927 γραμματέα του Πανεργατικού Κέντρου της Θεσσαλικής Εργατούπολης. Το 1925, στη διάρκεια της δικτατορίας του Πάγκολου, ο Παπαρίγας είχε εκτοπιστεί στην Αμοργό μαζί με άλλους κομμουνιστές και ελευθερώθηκε στα τέλη Αυγούστου του 1926 με την πτώση της δικτατορίας. Το 1928 εκλέγεται και στο πενταμελές γραφείο των εργατικών οργανώσεων που αποκλείστηκαν από τη ΓΕΣΕ και το 1929 στο Ιδρυτικό Συνέδριο της Ενωτικής ΓΕΣΕ εκλέγεται στην Εκτελεστική Επιτροπή και στη γραμματεία της μαζί με τον Κώστα Θέο και τον Στέλιο Σκλάβενα. Στην Ενωτική ΓΕΣΕ συμπαρατάσσονται οι συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΚΚΕ και του Σπάρτακου. Παράλληλα, ο Μίτσος Παπαρίγας ανεβαίνει γρήγορα και τις βαθμίδες της κομματικής ιεραρχίας. Το 1924, στο τρίτο έκτακτο συνέδριο του ΣΕΚΕ, τάσεται υπέρ της μετατροπής του σε κομμουνιστικό κόμμα και της στενής του σύνδεσης με την Κομμουνιστική Διεθνή, όπως είπαμε και νωρίτερα. Το Μάρτιο του 1927, στο τρίτο συνέδριο του ΚΚΕ, εκλέγεται μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και μετά, στο τέταρτο συνέδριο, το 1928, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η ομάδα του Ανδρόνικου Χαϊτά, αποκαλούμενη και σταλινική, με την οποία είχε συνταχθεί ο Παπαρίγας, θα αναλάβει την ηγεσία του ΚΚΕ το 1927 και θα συνταχθεί πλήρως με την πολιτική γραμμή της Κομμουνιστικής Διεθνούς, την ηγεσία της οποίας εκείνη την εποχή είχαν αναλάβει στη Μόσχα οι Στάλιν και Μπουχάριν. Την περίοδο 1929-1931 στο ΚΚΕ είχε ξεσπάσει η λεγόμενη φραξιονιστική πάλι χωρίς αρχές. Να το εξηγήσουμε αυτό. Ο Παπαρίγας ήταν ηγετικός τέλεχος της ομάδας των συνδικαλιστών Σιάντου, Θέου, Πιλιώτη, Ασίκη, που ήρθε σε ολομέτωπη σύγκρουση με την ομάδα των Χαϊτά, Ευτυχιάδη και Κολοζόφ. Η αποκαλούμενη δεξιά ομάδα των Χαϊτά, Ευτυχιάδη είχε ως σύνθημα το «Πρώτα οργάνωση και ύστερα επανάσταση», ενώ η αριστερή των Σιάντου Θέου είχε ως σύνθημα την μετατροπή των αυθόρμητων λαϊκών κινητοποιήσεων σε γενική πολιτική απεργία. Η σφοδρή διαμάχη των δύο ομάδων έφερε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στα πρόθυρα της διάλυσης και η κρίση στο κόμμα ξεπεράστηκε με επέμβαση της Κομμουνιστικής Διεθνούς το Νοέμβρη του 1931. Ήδη από το 30 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου συλλαμβάνει πολλά στελέχη της ΓΕΣΕ και μαζί με τον Παπαρίγα φυλακίζει για 2,5 μήνες στις φυλακές Ιτζεδίν στα Χανιά μια σειρά από ηγετικά στελέχη του εργατικού κινήματος. Τον Γενάρη του 1931 οι Χαϊτάς, Ευτυχιάδης, Κολοζόφ, Παπαρίγας και άλλα στελέχη του ΚΚΕ συνελήφθησαν εκ νέου από την κυβέρνηση του Βενιζέλου, καταδικάστηκαν σε 3,5 χρόνια φυλάκιση και 2 εκτόπιση με το γνωστό βενιζελικό ιδιώνυμο νόμο του 1929 και κλείστηκαν στις φυλακές της Συγκρού.
Μαγιού μου μίσεψες αγάπαγες κι ανεβαίνες επάνω στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Στις 15 Απρίλη του 1931 ο Παπαρίγας μαζί με άλλα 8 στελέχη του ΚΚΕ θα δραπετεύσουν από τις φυλακές Συγκρού μαζί με τον 19 της Φρουράς, τον Γρηγόρη Γρηγοριάδη, που ήταν μέλος της ΟΚΝΕ, και όλοι μαζί θα καταφύγουν στη Σοβιετική Ένωση. Στη Μόσχα ο Παπαρίγας θα φοιτήσει στην κομματική οργάνωση Κούτουβ και θα επιστρέψει αργότερα στην Ελλάδα, εντασσόμενος πάλι στις τάξεις του ΚΚΕ και συμμετέχοντας ενεργά στους εργατικούς αγώνες. Το 1936, την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας, ο Παπαρίγας ήταν από τα πρώτα στελέχη του κόμματος που συνελήφθηκαν. Πιάστηκε στην Πάτρα συγκεκριμένα και φυλακίστηκε στην Κέρκυρα, στην απομόνηση της ακτίνας Θήτα, στη συνέχεια στην Κύμολο και στην Ακροναυπλία, όπου τον βρήκε η κατάληψη της χώρας από τους Γερμανούς. Το Σεπτέμβριο του 1943, κατά τη διάρκεια της κατοχής, μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Χαϊδαρίου, από όπου και θα δραπετεύσει το 1944 και θα ενταχθεί στο ΕΑΜ, συμμετέχοντας με υψηλό φρόνημα στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια της κατοχής. Μετά τη Βάρκιζα μπαίνει μπρος στο σχέδιο από το μεταβαρκιζιανό καθεστώς και τους Άγγλους για την άλωση της ΓΕΣΕ προκειμένου να αποδιγετήσουν το συνδικαλιστικό κίνημα και να υποτάξουν την εργατική τάξη. Η τακτική ήταν μία και αλάνθαστη. Οι διοικήσεις στην Συνομοσπονδία θα διορίζονται από την κυβέρνηση. Τότε λοιπόν, με απόφαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ιδρύεται ο ΕΡΓΑΣ, ο Εργατικός Αντιφασιστικός Σύνδεσμος, και συγκεκριμένα τον Απρίλη του 1945, με επικεφαλής τον Μίτσο Παπαρίγα και τον Κώστα Θεό. Στόχος να συσπηρωθούν συνδικάτα και συνδικαλιστές σε ταξική βάση που θα οδηγούσε σε μια ΓΕΣΕ ταξική, αποκρούοντας τις επιθέσεις και τις επεμβάσεις της κυβέρνησης και των Αγγλοαμερικανών στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Ο Εργάς δεν ήταν μια συνδικαλιστική παράταξη. Συσπήρωνε συνδικάτα, εργατικά κέντρα, οργάνωνε απεργίες, διαδηλώσεις, άλλες κινητοποιήσεις της εργατικής τάξης με βάση τους ταξικούς στόχους του κινήματος την εποχή εκείνη. Δηλαδή, εθνικοποιήσεις, γνήσιο συνέδριο της ΓΕΣΕ, εξασφάλιση της νομιμότητας στο συνδικαλιστικό κίνημα κόντρα στους εγκάθετους του καθεστώτος, ελεύθερες αρχαιρεσίες και πολλά άλλα. Η κοινωνική αντίθεση μεταξύ εργοδοτών και εργατών είναι ιδιαίτερα οξυμένη λόγω των συνθήκων της εκβιομηχάνησης και της αυξημένης προσφοράς εργατικής δύναμης που ήδη είχε προέλθει από τα προσφυγικά κύματα στη χώρα μας. Οι συνδικαλιστικές συλλογικές δραστηριότητες των μισθωτών ήταν αντικείμενο εντατικών πολιτικών διώξεων. Η αστυνομία και ο στρατός είναι σταθερά αντιμέτωποι με το απεργιακό κίνημα. Οι συλλήψεις, οι καταδίκες και οι εξορίες συνδικαλιστών είναι τα κύρια μέσα ρύθμισης των εργασιακών συλλογικών διαφορών. Τελικά, οι αγώνες για αρχαιρεσίες, ελεύθερες αρχαιρεσίες, θα δώσουν καρπούς. Την ίδια ώρα βέβαια, το εμφυλιακό ακόμη κράτος συνεχίζει τις μεθοδεύσεις του με στόχο τον έλεγχο της ΓΕΣΕ. Ξύλο, φυλακίσει συνδικαλιστών με ανυπόστατες κατηγορίες, ενώ φέρνει στη χώρα μας και ξένους συνδικαλιστές οι οποίοι εποπτεύουν κατά το δοκούν τις εκλογές. Ξημερώνει πια 20 Φλεβάρι του 1946, η πρώτη ημερομηνία μας. Στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, οι εργάτες από το πρωί ασκούν ένα δικαίωμα για το οποίο χύθηκε πολύ αίμα. Το δικαίωμα του να εκλέγουν τις δικές τους διοικήσεις. Και το αποτέλεσμα δεν αφήνει κανένα ερωτηματικό αναπάντητο. Ο εργάς σαρώνει και δεν σαρώνει μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ανάλογα ήταν τα αποτελέσματα σε όλα τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα, στην Αθήνα, στον Πειραιά και αλλού. Ένα μήνα αργότερα συνέρχεται το 8ο συνέδριο της ΓΕΣΕ και στις αρχαιρεσίες του για διοίκηση της Συνομοσπονδίας ο εργατικός αντιφασιστικός σύνδεσμος παίρνει το 71% των εκλεγμένων αντιπροσώπων. Πρώτος σε ψήφους έρχεται ο κομμουνιστής Μίτσος Παπαρίγας, συγκεντρώνοντας 1.418 ψήφους από τους 1.531 που πήρε συνολικά ο εργάς. Το αποτέλεσμα του 8ου συνεδρίου της ΓΕΣΕ απέδειξε ότι το αντιδραστικό καθεστώς της Ελλάδας και οι Άγγλοι σύμμαχοί του δεν κατάφεραν να απαλλαγούν από το εμπόδιο που ήθελαν να ξεπεράσουν. Να απαλλαγούν δηλαδή από μια ταξική συνδικαλιστική ηγεσία της εργατικής τάξης.
Κι ύστερα πάλι ομοβροντία τα χαράματα. Διώχνοντας απ' τα κυπαρίσια τα σπουργίτια, τα φορτηγά αυτοκίνητα γιώματα αγωνιστές, περνώντας για τον τόπο της εκτέλεσης, κόβοντας με τις ρόδες τους στα δυο τον ήλιο, περνώντας για τον τόπο της εκτέλεσης. Έμεινε πάλι πολύ σκόνη τα απογεύματα, η σκόνη που αφήνουν πίσω τους στα μαύρα φουστάνια των μαναδών, καθώς γυρνάνε από του Χατζη Κώστα. Ή από τα τμήματα των μεταγωγών. Οι μαύρες μανάδες με τα μαύρα φουστάνια. Με την καρδιά τους τυλιγμένη στο μαντήλι τους. Σαν ένα ξέρω κόμμα το ψωμί που δεν μπορεί να το μασίσει. Που δεν μπορεί να το μασίσει μήτε ο θάνατος. Που δεν μπορεί να το μασίσει μήτε ο θάνατος.
Αυτή ήταν η Μαρία Δημητριάδη και το τραγούδι «Χρέος». Το ποίημα, μάλλον, «Χρέος», σε στίχους του Γιάννη Ρίτσου. Οι δυνάμεις της αντίδρασης, όμως, είχαν τον τρόπο. Και κάπου εκεί αρχίζουν οι βίαιοι εκτοπισμοί των δημοκρατικά εκλεγμένων ηγεσιών των συνδικάτων, οι φυλακίσεις, οι εξορίες και οι δολοφονίες. Ο πρώτος που θα πληρώσει με το αίμα του τη νίκη του εργά στις αρχαιρεσίες των εργατικών κέντρων είναι το μέλος του ΕΑΜ κατά τη διάρκεια της κατοχής και μετέπειτα πρόεδρος του εργατικού κέντρου Νάουσας στη χρονιά των εκλογών, ο Γιώργος Βουτηράς. Μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς, η τότε νέα διοίκηση του εργατικού κέντρου Νάουσας προχώρησε στην εξυγίανση του συνδικαλιστικού κινήματος καθώς και στη λειτουργία των εργοστασίων της περιοχής, αυτή τη φορά χωρίς τους εργοδότες τους που κατά τη διάρκεια της κατοχής τα είχαν εγκαταλείψει και είχαν φύγει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα εργοστάσια στελεχώθηκαν με μέλη του ΕΑΜ και δημοκράτες κατοίκους της Νάουσας με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του πληθυσμού αλλά και του Ελλάς που έδινε σκληρό αγώνα για την απελευθέρωση της χώρας. Αλλά μετά την υπογραφή της συνθήκης της Βάρκιζας, τα εργοστάσια της Νάουσας επανήλθαν στο προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας. Να σας το πω πιο απλά. Ήρθαν οι εξαφανισμένοι να πάρουν πίσω αυτό που είχαν εγκαταλείψει και κυρίως αυτό που κράτησε σε λειτουργία το ΕΑΜ. Σε άρθρο του Ριζοσπάστη στις 18 Μάρτη του 1941 παγώνει το αίμα των εργαζομένων. Θεσσαλονίκη 17. Τηλεγράφημα από την Άουσα αναφέρει ότι σήμερα το πρωί στις 10 ο Χίτης Αχιλλέας Αντωνίου, μπράβος του βιομηχάνου Λαναρά, πυροβόλησε με πιστόλι από κοντά τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Νάουσας Γιώργο Βουτηρά και τον σκότωσε. Η δολοφονία ξεσήκωσε κύμα αγανάκτησης μέσα στους εργάτες της Νάουσας, Έδεσας και Θεσσαλονίκης. Στη Νάουσα κηρύχθηκε απεργία διαμαρτυρίας. Αύριο θα κηρυχθεί απεργία διαμαρτυρία στην Έδεσα. Η αστυνομία της Νάουσας απαγόρευσε να γίνει δημόσια η κηδεία του θύματος και σύγχρονα εξαπόλυσε άγρια τρομοκρατία σε ολόκληρη την πόλη. Έβγαλε διαταγή ότι όποιος κυκλοφορεί πέραν από τις 7 το απόγευμα θα πυροβολείται. Το μοναρχοφασιστικό καθεστώς της Ελλάδας θα σταματούσε το δρόμο στον Εργάς με κάθε μέσο. Επόμενος στόχος ήταν ο ίδιος ο Μίτσος Παπαρίγας, ο οποίος ένα χρόνο αργότερα συλλαμβάνεται μαζί με όλη την εκλεγμένη διοίκηση της ΓΕΣΕ. Ο Παπαρίγας στέλνεται εξορία στην Ικαρία μαζί με τον Μίτσο Παρτσαλίδη. Κατορθώνει όμως και πάλι να δραπετεύσει από την Ικαρία, γυρίζει στην Αθήνα και αρχίζει να δουλεύει στην κομματική οργάνωση της Αθήνας μέσα στις σκληρές συνθήκες της παρανομίας της εποχής του εμφυλίου πολέμου. Στην Αθήνα, στις 28 Ιουνίου του 1948, η αστυνομία τον συλλαμβάνει για τελευταία φορά και η δίκη του ορίζεται για τις 23 Φεβρουαρίου του 1949. Ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα έμπαινε στον τελευταίο του χρόνο. Το καθεστώς της άρχουσας τάξης πάσχιζε να επιβληθεί, εντείνοντας το όργιο τρομοκρατίας στις πόλεις και στα χωριά, κρατικής και παρακρατικής τρομοκρατίας, σε συνδυασμό με τα όπλα του στρατού που είχε συγκροτήσει στηριγμένο στους Αμερικανούς συμμάχους. Ο Παπαρίγας βασανίζεται φρικτά όλο αυτό το διάστημα, αλλά αντέχει. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το σίγουρο, όπως τονίζουν και οι συγκρατούμενοι του, είναι πως δεν φοβάται την καταδίκη και το εκτελεστικό απόσπασμα. Στις 20 Φλεβάρι οι βασανιστές του θα το σκοτώσουν και στις 22 του μήνα η ένοχη Ελλάδα, η Ελλάδα κάποτε του Σκόμπη και μετά του Αμερικανού στρατηγού Φαν Φλίτ, η ένοχη Ελλάδα του Παπανδρέου των Δεκεμβριανών, του Παλατιού, η ένοχη Ελλάδα που έφτιαχνε Παρθενώνες στη Μακρόνησο κατά τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, ανακοινώνει την αυτοκτονία του Μίτσου Παπαρίγα. Μάλιστα, οι αρχές, για να γίνουν πιστικές ως προς την εκδοχή τους, ανέφεραν ότι χρησιμοποίησε τη ζώνη της πιτζάμας του για να βάλει τέρμα στη ζωή του. Μόνο που ήταν ακατόρθωτο να γίνει πιστευτή αυτή η εκδοχή. Άλλωστε, οι σκηνοθετημένες αυτοκτονίες ήταν κλασική μέθοδος της ασφάλειας πρώην συνεργατών των Γερμανών για την εξόντωση των λαϊκών αγωνιστών, ιδιαίτερα σε εκείνες τις βάρβαρες συνθήκες του εμφυλίου πολέμου.
Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.
Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα. Μπορεί να είναι και από το λιογέρμα που χτυπάει στον απέναντι τοίχο. Κάθε δίλη τα πράγματα κοκκινίζουν πριν σβήσουν και ο θάνατος είναι πιο κοντά. Έξω από τα κάγκελα είναι οι φωνές το παιδιό και το σφύριγμα του τρένου. Τότε τα κελιά γίνονται πιο στενά και πρέπει να σκεφτείς το φως ένα κάμπο με στάχια. Ψωμί στο τραπέζι των φτωχών και τις μητέρες να χαμογελάνε στα παράθυρα για να βρεις λίγο χώρο να πλώσεις τα πόδια σου.
Κι είναι στις ώρες σφίγγεις το χέρι του συντρόφου σου γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέντρα.
Είναι στις ώρες φύγει στο χέρι του συντρόφου σου. Γίνεται μια σιωπή γεμάτη δέντρα.
Το τσιγάρο κομμένο στη μέση. Γυρίζει,
γυρίζει από στόμα σε στόμα. Όπως ένα φανάρι που ψάχνει το δάσο.
Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης.
Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης. Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης.
Βρίσκουμε τη φλέβα που φτάνει στην καρδιά της άνοιξης.
Χαμογελάμε, χαμογελάμε, χαμογελάμε. Κοκκίνα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι για ποέμα. Αυτά τα κοκκίνα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι για ποέμα.
Πολλές απαντήσεις θα μπορούσαν να δοθούν αμέσως μετά τη δολοφονία του Μίτσου Παπαρίγα. Την πιο ωραία απάντηση όμως στις δηλώσεις του καθεστώτος περί αυτοκτονίας την έδωσε με άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο τεύχος του Μάρτη του 49 του περιοδικού Δημοκρατικός Στρατός, το μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Γιάννης Ιωαννίδης. Άφησα να φανεί, έγραψε μεταξύ άλλων ο Ιωαννίδης, πως ο Παπαρίγας αυτοκτόνησε την παραμονή της δίκης του για να γίνει πιστευτό ότι δεν είχε την τόλμη να αντιμετωπίσει το δικαστήριο. Φυσικά, πιο βλακώδης δικαιολογία δεν θα μπορούσε να βρεθεί. Οι οργανωτές και εκτελεστές της δολοφονίας του Παπαρίγα δεν πήραν υπόψη τους κάτι που αυτοί δεν είναι σε θέση να το καταλάβουν και να το νιώσουν. Και αυτό το κάτι είναι ότι οι πραγματικοί κομμουνιστές δεν αυτοκτονούν ποτέ, μα παλεύουν ενάντια σε οποιαδήποτε δυσκολία, αντιξοότητα, κίνδυνο μέχρι τέλους. Και προτιμούν να πέσουν μαχόμενοι παρά να παραδοθούν στον ταξικό εχθρό είτε να αυτοκτονήσουν. Γεια και χαρά.
Πάγωσε η τσιμινιέρα κι απ' έξω από την πύλη εργάτες μαζεμένοι συζητάνε. Προχώρησε η μέρα με δάγκωμένα χείλη, σηκώνουν τα πάνω και ξεκινάνε. Προχώρησε η μέρα με δάγκωμένα χείλη, σηκώνουν τα πάνω και ξεκινάνε. Πέντε καμιόνια στήλα
του φεγγαριού τη χάση και γύρισαν γεμάτα πέργοσπαστές, γεμάτα σαν αφίδα. Κανείς δεν θα περάσει, χάλιο να πάμε όλοι μετανάστες. Γεμάτα σαν αφίδα, κανείς δεν θα περάσει, χάλιο να πάμε όλοι μετανάστες. Πέρασε ένας μήνας, οι μηχανές σκουριάζουν και τα παιδιά κρυώνουν και πεινάνε. Στους δρόμους της Αθήνας φέλη βολά μοιράσουν, εργάτες κι υποστήριξη ζητάνε. Στους δρόμους της Αθήνας περιβολά μοιράσουν, εργάτες υποστήριξη ζητάνε.